ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብ ቀይሐፅልሚ ሓደ ትሕዝቶ ኢና ክነቕርበልኩም 32 መናእሰይ ሒዛ ኣብ መወዳእታ 2004 ዓ.ም ዝተጣየሸት ጉጅለ ባህላዊት ሙዚቃ ትግራይ ሸውዓይ ዓመታ ምኽባራ ተፈሊጥሎ ኣለም ፍስሐ ከምዚ ተቐርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃ ተሓንጊጣ ባህላዊ ኣልባሳት ለቢሳ እትርአ ጉጅለ ባህሊ ትግራይ እያ። ንኹሎም መድረኻት ባህላዊ ትሕዝቶ ተላብሶም ድምቀት ክህልዎም ትገብር። ገብረ ማርያም መብራህቱ ወይ ድማ ማዕተበይ መስራትን ኣቦ ወንበር ጉጅለ ሙዚቃ ባህሊ ትግራይ እዩ። ገብረ ማርያም ማዕተበይ እናተባህለ እዩ ዝፍለጥ። ስለምንታይ
ማዕተበይ ልብለለ ብ1997 ማዕተበይ ልብል ነፀላ ዜማ ዝሰራሕክዎ ስራሕ እዩ። ስለዚ ያው ሃምሳ ጓይ ኮይኑ ኢልካት መብዛሕትኡ ግዜ ብማዕተበይ ዝፍለጥ ማለት እዩ።
እስኪ ማዕተበይ ንእሽተይ ተኣዝማች
ማዕተበይ ማዕተበይ መንዩ ኧረ መንዩ ዝቕንጥበኪ ካብ ልበይ።
ድሕሪኡ ስራሕ ስራሕታ ኣለዉ ምስ ሙዚቃ ተሓዘ
ብዙሕ እዩ ማለት ግጥሚ ዜማይ ልሰባት ይህብ እየ። ንኣብነት ንማህሌት ሕሉበይ ልብል ዜማ ናተ እዩ። ናይ ተወልደ የማነ ንገሰለይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ልደረፎ ዜማ ናተ እዩ። እናንግዛቸው ሰሎሞን በዓሉ ሰብዓ እንደርታ ልደረፎ ደርፊ፣ ናተንቤን ሎሚን ሎሚን ልደረፎ ደርፊ፣ በዓሉ ዙ ክዕበይለ ልብል ደርፉ መብዛሕትኡ ሆያ ሆየ ምናምናት ናተ እዩ። ናይ ህፃናት እውን ሙሉእ ካሴት ፊደል ልብል ብ2001 ዓ.ም ምስ ፍሳነት ናሽናል ሙዚቃ ይትኮይና ሙሉእ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ማለት እዩ ኣብ ሒሳብ፣ ኣብ ማሕበረሰባዊ፣ ኣብ ጥዕና ምስ ኣብ ቤተሰብ ዝሓዘ ናይ ህፃናት ፊደል ልብል ሰሪሐ እየ። መብዛሕትኦም እዞም ብህፃናት ትሪኦም ደርፍታት ደርጋ ናተዮም ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ብሚድያ ዘለዉ።
ገብረ ማርያም ሓንቲ ነዊሕ ዕድመ ዘለዋ ጉጅለ ባህሊ ትግራይ ከም ዘለትኩምን ይፈልጥ እየ ሞ እዛዓ እውን ንስኻ ንነዊሕ ግዜ ነተሓበርካ ኢኻ ከመይ ተወዲባ? ንምንታይ ዕላማ ተወዲባ?
እዛ ጉጅለ እዚኣ ብ2004 ናሓሰ 14 መዓልቲ እያ ተጣይሻ። ስለዚ ያው እታ ዕላማ ናይ እዛ ጉጅለ እዚኣ በቃ ዘይተበረዘ ባህሊ ምዕቃብ ቋንቋ፣ ምዕቃብ ናይ ወረድካ ታሕቲ ምስራሕ ሕብረተሰብ ምውራድ ምትኽኻ እዩ ዝስርሓ ማለት እዩ።
ግርም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣሚ ናይ ምርኻብ ዕድል ኣጋጢሙና ባህላዊ መሰረት ዝሓዘ ስራሕ ከምዝሰርሕ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ሞ እስኪ ኣብ ምንታይ ምንታይ ኹም ትኩረትኩም ትገብሩ?
ዘይ ስራሕናዮ ስራሕቲ የለ። ለምሳሌ 2005 ሰላም ኮንሰርት ልብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግዮን ሆቴል በዓል ኣልፋ ቡሩንዲ ዘለዎ ስራሕ ናይ ሃገርና እውን በዓል ማሕሙድ ኣሕመድ ኣለማየ ሸቴ ብዙሓት ዘረፍቲ ናይ ሃገርና ዝፍለጡሉ ብሓደ ሓደ ምድሮክ ሰሪሕና ኢና። ኣብ ክልልና ንክልልና ወኪላ ልትኸድ ላብ ካሊእ ክልላት እዛ ጉጅለ እዚኣ እያ ለይ ኸደቶ ዓዲ የለ ብሙለን ክልላት ከይዳትን እያ። ለምሳሌ ብሄር ብሄረሰባት ክተርኢ ትኸድ እሳ እያ። የኢትዮጵያ የባህል ሳምንት ተርኢ እሳ እያ። ካሊእ ዓበይቲ ብክልልና ዝኾኑ ብፌደራል ደረጃ ክዘጋጀተሎ ግዜ ክልልና ወኪላ ልትኸድ እሳ እያ። ኣብ ክልልና እውን ኣሸንዳ ትመፅእ ተሎ ዝሰርሕ እሳ እያ። መስቀል ትመፅእ ተሎ ዝሰርሕ ጉጅለ እሳ እያ። ካልኦት ሃይማኖታዊ ይኹኑ ባህላዊ በዓላት ትመፀለዉ ዓበይቲ ትሰርሖ እዛ ጉጅለ እዚኣ እያ። ካብኡ ሓሊፉ ካብዚ ዓድና ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ እንደገና ዞም ዓመት ማለት እዩ ናብ ኣልጀሪያ ካብ ጉጅለ ባህል ትግራይ ኣሸንዳ ዩኒስኮ ለዘጋጀዮ ወኪለን ንኸዳን ነረን። ኣጋጣሚ ትማሊ የን መፅ ኒዋ። ስለዚ ክሽታ ከምዚ ትምንቅስቃስ ከምዚ ኢና ንኸድ ማለት እዩ።
ኣብኡ ከለካ እንታይ እንታይ መሳርሕታት ትጥቀም? እስኪ ምንታን ነቲ ሰማዒና እውን መላለ ይኸውን ጉጅለ ባህል ትግራይ እንታይ እንታይ መሳርሕታት ትጥቀም?
ዝትጥቀሞም መሳርሒ ኩሎም ትውፊታዊ እዮም። በታ ክራር፣ ጭራዋጣ፣ ባህላዊ ኸበሮ፣ እምብልታ፣ ሸምባቆ፣ ቤዝ ክራር ንጨዋቶ መሳርሕታት እዚኦም። ጥሩምባ ኣሎ። ካብኡ ናይ ኩናማ ትኾንተሎ ካብ ሲንቲን ትባህል ጊላላ በዕሉ ትቆላዕ ሒዙ ደርፋ ናብ ከባቢ ዓጋመ ክኾንተሎ ግዜ እንደገና ታቱላ እኒአና ካብ ቀርኒ ዝተሰርሐ ታቱላታት እኒአና። ስለዚ ኣብዚኦም ምትንገማ ኢና ንሰርሕ። ዓበይቲ ክብረ በዓላት ክኾንተሎ ደሞ በገና ንውስኽ በገና ወሲኽና ኢና ንሰርሕ። በገና ዝጨወጥሐ ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ሰብ ሓደ መምህር ዳኛው ዝበሃል እኒአና ኣባልና እዩ ሱ ፀውዒና ንሰርሕ ማለት እዩ።
ዘርየ ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ መበል ሰብኣይ ዓመታ ኣኽቢራ ነይራ እሞ ሓደ ንቅድሚት እንታይ ተሊም ኣለዋ ካልኣይ ንቅድሚት እንታይ ተሊም ኣለዋ እታ ማሕበረሰብ እስኪ ኣብቲ በዓል ዘሕልፈቶ መልእኽቲ እንታይ ነይሩ?
7 ዓመታ ክተኸብር ተላ 7 ዓመት ቆፂራ ብቻ ይኹኒ ሓደ ሙሉእ ባህላዊ ካሴቱን ሰሪሓ እያ። ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ እዩ ሙሉእ ብዝተፈላለዩ ብክልል ወሪድና ዝሰራሕናዩ ብዘባታት ወረዳታት ወሪድና ዝሰራሕናዩ ሙሉእ ባህላዊ ካሴት ሰሪሕና ኢና። ኣሸዓኢለን ንብል ደርፊ ስነቃሎም ማሓይሽና ካብ ዓበይቲ ወለደ ጠይቕና ለምሳሌ እስቲና እስቲና ልልኦ ነበራ ازي شايدن ابا شايدن ابا شايدن ابا البال بالمحارينا في تشولي بتقرنيا في تشولي الشايلن مخانو خذي كل سنه قال استاخلنا سرحنا هنا
نظام لبرعه امتا خبز قطمو عبيت صقمات انت
عبيت صقمات نيوان ولا الباسات البال يبلاي كبو غزم يملم زوزم قولو مسارح موسيقى كاو قلنا قلنا نمصونا نعلنا ايو كاو اندغنا دومو زي من لاي بعلو ابي تسو تصعنيو سبنا عبي يلقت بفلايف زن ساعه ساعه تريان بك عبينين اي حدار غيرن هاي بوز موسيقى زعابين حلفنت كن حزن يسرح الله سلازنا غانغو اكل غدات كوستل هذ لمثالي مسارحتنا تدس في ستول بالك بس عام تمرت النار او عد غراتنا سرحنا مدرخ تسير يا بعل مسكل منم دغف غورنا النجر يلي كيلانا مريم تدس الشورو لبال واشنطن تشاتي فلوت عالم لزر مسركس تغراي خوينو لسو حميم مدرخ يا حميم ما تشاو تنقفنا سرحنا مالتي قا خسام زعين خدر مكاتل لغزي ريسبونسبيلتي لو نجر هوني سلازي منغسي አሰራፍት ሆን መጀመሪያ መጀመሪያ ባህልና ቱሪዝም ግደገፍ ከልኩል ወልዝ ነገር እዚህ በቃ ምልከ ከም ጎረቤት ክልልና ትንዝ ክልልና አማራ ክልል ለዕድሚ እስራኤል ሆኖ በመንግስት ተጠርኒፋ መስርሑ ባህላው ክነታት ነው ኦሮሚያ ሄድ ካሙዩ አው ደው ሄድ ካሙዩ አው ከዚህ መጽሐፍ አብዙ ሰላም ልቋንቋልና ለባህልልና አው ተቃለስናል መስዋዕት አው ተፈወሉ ሰዓት ግን ባህሊ የለይ ከባህል ተለ ጊዜ ማፈር እዩ ስለዚህ ዘሐምጂ አይነት ለለ ጸገማት መንግስቲ ከግዝሎ ባህላዊ ማለት ነው
ገብረ ማርያም መብራቱ ማዕተበይ ንዛብ ካን ሀበሪታ አዜ መስግን ጉጅለ ባህል ሙዚቃ ትግራይ መጻያ ብርሆት ስታይ ገብር ድምጽ የበርካ ረጆ አለምሳ ከመቀለ